Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хурматлы радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содри. Хәерле сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Безнең бүгенге программада Аяз Гыйләшев исемендәге Яршалы татар дәүләт драма театры февральнең 14-ннән 16-сына кадәр беренче тапкыр Камал театрына зур гастроль белән килә. Бу хакта тулырак итеп театр директоры вазифаларын башкаручы Рәсим Хафизов һәм әдәби бүлек мөдире Айгөл Әхмәтгалиева белән әңгәмә кордык. Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яш тамашачы театрында премьера. 25 гыйнварда тамашачылар Булат Минкин пьесасы буенча 12 адым дигән спектакльне күрә алачак. Бу хакта тулырак итеп спектакльнең режиссеры Әминә Миндиярова сөйләячәк. Алга таба безне менә шундый яңалыклар турында фикер алышу көтә. Безнең дулкыннардан аерылмагыз. Студиябездә ерак юлны якын итеп килгән кадерле кунакларыбыз бар. Алар Яршалы татар дәүләт драма театры директоры Рәсим Хафизов һәм инде театрның әдәби бүлек мөдире Айгөл Әхмәтгалиева. Хәерле көн.
Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар, тамашачылар.
Без инде әңгәмәбезне шуннан башлыйк. Театр 2023 елны нинди уңышлар белән каршылый?
Дөресен генә әйткәндә, безнең өчен, театр өчен, әлбәттә әле календар ел тамамлана, ләкин театраль сезон әле дәвам итә, театраль сезонның уртасы гына. Ел ахырына килсәк, әлбәттә инде, Аллаһа шөкер, 2022 ел зур гына җиңүләр, зур гына эшләребез эшләнде. Дөресен генә әйткәндә, 22 ел уңышлы булды безнең театрыбыз өчен. 7-8 премьера гына чыкты безнең театрыбызда. Тамашачы саны икеләтә күбәеп китте. Шуңа күрә матур-матур яңа спектакльләр, яңа бу сезонда артистларыбыз килде. Безнең яңа яш артистларыбыз. Шуңа күрә безнең өчен бу 2022 ел бик тә уңышлы. Шуңа күрә календар елыбызны матур иттереп ябабыз да, Алла бирсә, 23 елга инде матур итеп аяк басарга дип өметләнеп калабыз.
Алайда нинди спектакльләр чыгардыгыз? Менә шуларга да бераз тукталып китик әле. Нинди премьералар белән истә калды?
Менә Рәсим Рәхимҗанов әйтеп китте инде, бик уңышлы ел булды дип. Театрның иң беренче уңышы әлбәттә ул премьералар. Без менә әгәр ел башыннан кыскача гына күзәтү алып барсак, Каюм Насыйриның Әбу Галисина әсәре буенча балалар өчен, хәтта алай гына дип әйтмәс идек, гаилә белән утырып карый торган спектакль дөнья күрде. Ул яш режиссер Гөлназ Минкина тарафыннан куелды безнең сәхнәдә, һәм бүгенгә хәтта менә балаларны да, олыларны да үзенә җәлеп итә торган бик матур әкияте бер пьеса булды. Аннан соң май аенда гына безнең менә премьера буларак табадан төште француз язучысы Рафи Шарт әсәре буенча «Башыңа төшсә» дигән комедия. Аны театрыбызның сәнгать җитәкчесе Алик Мадярович Кинҗәгулов үзе куйды. Аннары инде ялдан чыкканнан соң янә җиң сызганып эшкә кереште. Һәм ай сайын диярлек табадан безнең менә премьераларыбыз төшә торды. Иң зур мактанышыбызның берсе «Хәл Бокки» дигән поэтик документаль спектакльләр сериясе эшли башлады. Аның үзенчәлеге нәрсәдә дисәгез, алар татарның күренекле шәхесләрен театр теле аша урта буынга, шул исәптән балаларга һәм укытучыларга тәкъдим итү белән кызыклы. Менә безнең Хәсән Туфанга багышланган спектакль дөнья күрде, Фатих Кәримгә багышланган спектакль чыкты, һәм исән имин булса, Алла бирса, Хади Токташка багышланганы дөнья күрәчәк. Бу спектакльләр, әйткәнемчә, менә мәктәп балалары өчен аеруча файдалы. Әдәбият дәресендә генә менә бу шәхесләр турында әйтеп бетерә алмаганны, спектакльдә менә артистлар уены аша шул ук Туфан трагедиясен, Туфан язмышын, Фатих Кәрим язмышын, аның менә иҗатының никадәр бөеклеген без укучыларга җиткерергә тырышабыз. Театраль педагогика дигән проект эшли башлады. Шушы проект кысаларында безнең әлеге спектакльләр мәктәп укучыларына тәкъдим ителә. һәм спектакльне караганнан соң балалар белән күмәкләп фикер алышу. Алар менә үзләрен кызыксындырган сорауларны режиссерга да бирә алалар, актерларга да бирә алалар. Кыскасы, буш кул белән китмиләр. Тагын бер улы хезмәтебез дип әйтергә була. Аяз Гыләҗевнең баласын җыйган булан изеннән драмасы буенча әле менә ноябрь азагында гына безнең Булан дигән яңа әсәребез сәхнәгә менде. Һәм без аны, бу спектакльне Алла бирса, февраль аенда Казанда буласы гастрольләребезгә дә алып киләчәкбез. Сүз уңаеннан бу февраль аенда гастрольләрдә Яшь йөрәкләр спектакле, Капка спектакле һәм Булан спектакле Казанда үз тамашачысын табар дип бик өметләнәбез. Һәм әз генә тагын шигенеш ясап, әйтми калганмын, балалар өчен яңа ел тамашасы буларак менә легендар Туфан абый Миңнуллинның «Авыл эте Акбай» дигән әсәрен чыгардык без. Бик җылы, бик матур, яшь артистларның уенында ул бөтенләй яңача сәхнәгә менгән әкият. Менә мактанышыбыз әлегә шушылар. Һәм анда гына тукталып калмабыз, исән-сау булсак, әле планнарыбыз байтак, Алла бирсә.
Димәк, инде 2023 елны сез шулай җиң сызганып, безнең мәркәзебез Казанга гастроль белән ачып җибәрәсез дисәк тә була
инде. Әйе, 23 елның иң төп хәбәрләренең берсе безнең өчен, безнең театрыбыз өчен, әлбәттә, ул Казан шәһәрендә Камал театры бинасында булган 3 көнлек гастрольләребез. 14 февраль, 15 февраль, 16 менә шушы 3 көн эчендә безнең иң зәвақлы, иң матур, иң кассовый спектакльләр дип әйтәләр бит инде. Менә шушы спектакльләр безнең эшләребезне инде Казан тамашачысына, Казан кунакларына күрсәтәсебез килә. Шушындый матурлык белән, әлбәттә, инде безнең битне Камар ягында күрсәтәбез. Ләкин менә Казанга шушы спектакльләрне алып килеп күрсәтергә теләгебез бик зур.
Менә бик жел сез мактап киткән һәм мине бик тә кызыксындырган Хәлбүки проектының бер генә спектакльдә кермәгән ни өчендер гастроль программасына. Бик кызык булыр иде, чөнки Чаллыда безнең гомумән шундый зур шагыйрьләребез яшәгән кала бит инде ул заманында.
Әле бит дөнья алда, хикмәт шунда, бу проект буенча безнең спектакльләребез театрның кече залына киленгән. Һәм ул спектакльләрне менә техник күзлектән генә караганда да Камал театрының зур сәхнәсендә теге күрсәтү мөмкин эш түгел,
ләкин кече сәхнәдә бар бит.
Әле алдагысын бер Аллаһ Тәгалә белә. Инде проектларны зур бер серия иттереп башына ахырына хәтле эшләсәк, кем белә, бәлки насип булыр Казанга да алып
килергә. Әле бу проект безнең өчен шулай ук яңа проект. Без аны яңа гына эшли башладык, шуңа күрә Алла бирса инде уңышларын күргәч, уңышлары бар, Алла бирса Казан тамашачысына да шушы спектакльләребезне алып килербез дип өметләнеп калабыз.
Һәм инде әлбәттә, менә бүгенге заманда кешегә шигърият кирәкме, ул аңа сусаганмы, ниләр күрсәтә менә бу проект сезнең?
Шигъри сүз бүгенге заманда менә гел көтелмәгән бер кулаш белән урын алып килә. Безнең менә театрда узган ел Сирин Якупова иҗаты буенча Шотта дигән перформанс дөнья күргән иде. Тоташ менә шигырьләрдән генә торган бер сәхнә эшләдек без. Анда яшь артистларыбыз менә шушы шигырь теле аша тулы бер спектакль чыгардылар. Һәм менә залның реакциясын күрсәгез, ул гаҗәеп булды. Шигырьнең кеше күңеленә тәсире үтеп керүе мин үзем менә шушы мизгелдә күргән идем. Аннан соң без менә Лилия Гыйбадуллина иҗаты буенча Сөрән дигән бик матур перформанс чыгардык. Ул безнең экспериментлар инде, булай эшләп карыйбыз, тегеле эшләп карыйбыз. Һәм анда да менә зәвыклы тамашачыга тәгаенланган менә бу чаралар бу әйберләрнең һичшиксез кирәклеген күрсәтте. Ә менә бая телгә алган Туфан, Фатих Кәрим шигырьләрен шулай ук менә спектакльдә алар яңгырый, шул ук теге кайсыгызның кулы җылы, бәйлесе бар йөрәкне дигән сүзләрне әйтик бала дәреслектән укыганда колак читеннән генә үткәрергә мөмкин. Кем язган аны, нигә язган, бу шигырь нәрсә турында, ул аның турында бөтенләй уйланып та тормаска мөмкин. Ә театр залына килеп, шушы спектакльне карап, менә Туфанны баш уйнаган безнең Татарстан халык артисты Рафик Каюмов авызыннан Хәсән Туфан буларак аның менә шушы шигырьне сөйләвен күрү, ишетү тулы бер ачыш булырга мөмкин. Шуңа күрә шигырьнең көче зур һәм аның әһәмиятен аңлаучы тамашачылар бик күп.
Без бит әле тагын әйтеп китәргә кирәк. Чаллы язучылар берлеге белән дә бик тыгыз элемтәдә эшлибез.
Менә мисә бик мөһим.
Алар бит безнең бинада урнашкан, алар безнең белән бергәлектә, безнең театр бинасында һәм инде төрлегенә булган кызыклы проектлар бергәләшеп эшләнә. Шуңа күрә шигърият дөньясы шагыйрьләр белән бергәлектә без бик тыгыз элемтәдә. Шуңа күрә шушындый яңа кызыклы проектлар дөньяга килә дә. Әмінде Алла берсе дүнияға келешекті. Әйінде Хасан Туфан турында әйткенде, Рафик Каюмов турында енді бір фикір. Міне көп көне келген оқытушылар шынды фикір ертелер. Рафик Каюмов, міне бұ образы, Хасан Туфан образы. Шығат құйған Хасан Туфан бит бұ, ұшаған, сүйләмігіне өзі образы. Әмінде міне оқытушыларға, оқушыларға аның автобиография, міне шын биографияна кіріп кету. Бик рәхәт, жылы, бик зур фикерләр, уйлар белән китәләр безнең мәктәп укучылары, студентлар.
Һәм инде безнең татар театры ул шигърият белән нык бәйләнгән, шуннан да әлбәттә шигырьне сөйли белүче актерларның театр труппасында булуы ул шулай ук зур байлык. Менә бу байлык белән горурлана аласызмы бүген? Барманды актерлар, нәфис сүз осталары.
Нәрсә диләр әле, аюны да биергә өйрәтәләр диләр бит. Иң җаваплысы нәрсә? Актер шигырьне болай гына яттан гына сөйләргә тиеш түгел. Ул һәр сүзнең ни өчен менә шушы юлда, шушы рәвешле кулланылганын аңларга тиеш. Менә бая телгә алган перформансларны үткәргәндә, әйттем бит яш актерлар дип. Шигырьләрне бүлеп биргәннән соң без алар белән менә ай дәвамында мастер-класс дисәм инде сезгә арттыру булыр. Репетицияләр вакытында менә шигырьләрне сүтеп җыйдык. Ни өчен бу шагыйр бу сүзне кулланган? Димәк, басым анда ни рәвешле төшәргә тиеш? Ул сүзгә бәйләнеп килгән икенче мәгънә нәрсәне ача. Кыскасы, менә машинаны гаражга алып кирип, тиге запчастька таратып салалар бит кайчагында. Без актерлар белән шигыр белән эшләгәндә, шигырьне шушы рәвешле таркатып, иң башта өйрәнү процессына башлыйбыз. Мин моны бергә эшләгән перформанслардан чыгып әйтәм. Ә инде режиссерыбыз, шул театрның сәнгать җитәкчесе Олег Мадьярович Кинҗәгулов, алар белән спектакльләр куйганда нәкъ шулай ук менә «Что происходит?» дигән сорау белән аларның тиңкәсенә тия инде. Шигырьне менә килеп кенә болай гына сөйләп чыкмасыннар өчен, асылына төшенсеннәр өчен ул аларны үз кобызында байтак биетә.
Күп кенә кешеләр уйлый бит. Эх, артист тормышы бик җиңел бит инде ул. Шигырьне атладың да, чыгып сөйләдең. Репликаларны атладың да, чыгып сөйләдең. Шуның асылы, менә сез әйтеп тә киттегез, Айгил дә әйтте. Артистның һәрбер әйткән сүзе ул эчтәге хис кичерешләре аның. Ул аны болай гына түгел, ә уйлап әйтергә тиеш. Уйлап, белеп, ни өчен менә шулай шуңа күрә әйе, шуннан да режиссер белән артистлар һәрбер рольне, һәрбер текстта, һәрбер сүзен җентекләп, без читтә утырып, Айгөл белән дә бергәләшеп репетицияларны күз алыйбыз. Шул вакытта инде җентекләп, һәрбер нигә болай әйтелгән, нигә килә ул, нигә мондый образ, шуңа күрә артист тормышы, артист эше минемчә җиңелләрдән иң авыр профилларның берседер.
Аңа бит инде күпме кешене гәүдәләндерергә туры килә, әйме, күпме кеше булырга туры килә бер киштә генә дә кайбер артистларыбызга. Менә язучылар берлеге бер бинада дидегез әйбит. Күпме язучылар бар безнең Чаллыда? Язучылар берлеге күпме язучыны бердәштерә Чаллы бүлеге?
Чаллы бүлегендә мин тиге түгел бер сан әйтеп алдаудан куркам. 40-ка якын язучы дип беләм, чөнки безгә менә Актаныш та карый, аннары Түбән Камада, Алабуга да карый. Якынча менә шушы саннар. Һәм тагын бер әйбер белән мактана алабыз. Бүген менә иң актив эшләүче язучылар, шагыйрьләр нәкъ менә безнең Чаллы төбәгендә. Аны менә шул конкурсларда күрсәтә, шул ук теләсә кайсы матбугатның биттен ачып карасаң да, Аллага шөкер, менә безнең әдәбият мәйданында аяк терәп торган язучыларыбыз. Чаллының үзендә дә, Түбән Камада да.
Әйе, бит инде язучылар Чаллы бүлеген Факил Минмөхәммәт улы җитәкли. Монда Чаллы язучылар гына түгел, Айгөл әйтмешләй, Түбән Кама, Актаныш, менә Кама аръягының барлык булган районнары, әлбәттә инде менә язучы Чаллы бүлегенә туры килә. Шуңа күрә язучылар киләләр театр бинасына.
Менә шул турыда сорамакчы идем дә инде. Менә шушы 40 язучының күпмесе килә сезнең премьераларга, спектакльләргә дип.
Иң беренче ратта Факил абый җитәкче буларак үзәкнең, ул безнең бөтен спектакльләребезгә йөри. Алар бергәләшеп киләләр спектакльләребезгә. киләләр, карыйлар, яш язучылар килеп карыйлар. Аларга шулай кызык, бу бит инде сәнгать, сәнгать ягыннан ниндидер үсеш, китап белән генә, язу белән генә түгел, төрле яктан җитез булырга кирәк. Шуңа күрә төгәл бездә дә саны юк. Мысы бүген килде, яздык, мысы бүген килде, яздык. Андый әйбер юк. Киләләр, Аллаһка шөкер. Аларга да
иң мөһим аларның залда күренүләре бит.
Менә даими күзгә ташланган кешеләребез бар безнең. Исемләп әйтмәсәк.
Әйе, әйе, гел күренәр,
йөриләр. Театр белән җиннәнгән дигән.
Алар бит тамашачы белән дә аралашалар. Аларга бит ансы да бар әле сөйләшү, спектакльдән соң фикер алышалар алар. Шуңа күрә без бик шат бу хәлгә.
Һәм инде мин бу сорауны болай гына юкка гына бирмәдем, чөнки безнең драматурглар еш зарланалар, үзләрен куймыйлар дип, ә шул ук вакытта аларны театрда бик еш очратып булмый. Һәм инде менә бу мәсьәләдә сезнең җирле авторлар белән эшләү практикасы бармы? Һәм портфельдә, менә театрда куелачак спектакльләрдә аларның әсәрләре бармы киләчәктә?
Безнең олы бер мактанышыбыз театрның үзендә үк менә дигән драматургыбыз бар, Булат Сәләхов. Аның менә яратылмый калган ярлар дигән драмасы безнең сәхнәдә зур уңыш белән бара. Гаҗәеп тирән.
Йөрәкләргә үтеп керә
ул. Йөрәккә үтеп керә торган драма ул. Шуңа күрә менә карап торган драматург дип әйтик инде. Үзе сәхнәнең бөтен канунларын белгәч, ул бөтен геройларын кайсы ишектән кертеп, кая чыгарырга, нәрсә әйтергә барысын да белеп эшли торган. Аннары хәзер инде читкә китсә дә без Рауль Сабырны барыбер шаланыкы дип
таныйбыз,
үзебезнеке дибез. Аның әсәре буенча куелган Абак алмасы ачы була, шулай ук иң саллы урынның берсен биләп тора безнең театрда. Менә инде ни кызганыч, әтеге ниндидер яш драматурглар бар һәм аларның әсәрләре менә өелеп көтеп тора дип ул сүзләрне әйтеп мактана алмыйбыз.
Ә менә бу уңайда нәрсәләр эшләп булыр иде? Аларны ничек тартып булыр иде? Алар әлбәттә бүген инде рус телледер күбесе.
Беренчедән кешенең миңа калса театр дигән дөнья белән җенләнүе кирәк, аның белән авыруы кирәк. Театрны яратуы һәм яна-яна дигәндәй менә шушы олы дөньяга, олы сәнгатькә хезмәт итәргә әзер булуы. Икенчедән бер кадәр теге сәхнә канунларын белеп, каләм тибрәтә белү осталыгы да кирәктер инде. Һәм менә яңа татар пьесасы дигән ябык конкурс булу, ул бик зур, бик файдалы гамәл. Шушы конкурста теге ябык булгач псевдоним белән нинди һөнәр иясе булуына карамастан бөтен кеше катнаша ала. Врач мол, укытучы мол, пьеса язырга теләге бар икән, язылган пьесасы бар икән, тота да җибәрә. Һәм әлеге конкурс нәтиҗәләре аркасында менә әлеге яңа-яңа исемнәр ачыла. Безнең менә Артур Шәйдуллин дигән яш драматург пәйда булды. Исән-сау булсак, менә бу сезонда безнең театрда да аның «Җаның ниләр тели» дигән спектакле дөнья күрәчәк. Без бу спектакль белән бу еллыгына театр әһелләре берлегенең грантында оттык. Бу театр өчен бик зур бер плюс дип әйтик. Шуңа күрә юк дип зарланмыйбыз, ләкин күп дип мактана алмыйбыз.
Һәм шул бушлыкны үзебез тутырырга тырышабыз дисез.
Менә сүзнең аеннан мин үземнең Капка спектакле безнең театр репертуарында һәм ул бит кичә иде дигән комедия. Аллага шөкер, үз тамашачысын табып, ипләп кенә сәхнәдә баралар әле.
Килешәм Айгөл фикере белән, әлбәттә, яшьләр чыгалар алар. Дөрес, ахырдагы фикер, әлбәттә, менә шушы бушлыкны үзебездә. Айгөл Агәл Әхмәтгәрәевнең үзенең менә матур, менә ул капка, ул бит минемчә легендар, менә әкренә бинә легендар спектакль булып килә. Андагы күтәрелгән темалар, андагы күтәрелгән проблемалар, хәзерге тормышка чыгып карасаң, ул менә хәзерге тормышның ачысы ничек нәрсә икән, шуңа күрә шушы аклыкларны менә без инде шушы спектакльләр белән дә барлыкка китерәбез. Шуңа күрә бар, яңа драматурглар чыксыннар иде. Алла бирсә,
өмет итәбез әлбәттә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкынында тапшыруын тыңлыйсыз. Студиябездә кунакта Аяз Гыйләҗев исемендәге Ярчаллы Татар дәүләт драма театры директоры вазифаларын башкаручы Рәсим Хафизов һәм әдәби бүлек мөдире Айгөл Әхмәтгәлиева. Рәсим Рәхимҗанович, театр Чаллы шәһәре тормышында сезнеңчә нинди урын алып тора, нинди роль уйный? Ул бер матур бина гынамы, яки нинди дә булса институтмы? Менә бу уңайдан.
Әлбәттә, хәзер Чаллы шәһәре өчен театр минемчә сәнгать ягыннан иң төп рольләрнең берсе, беренче урын. Былай карасак, гомумән безнең театр турында, гомумән театрлар турында сүз алып барсак, Чаллы шәһәрендә 2 ел ичендә 2 зур театр барлыкка килде. Берсе татар театры безнең, берсе рус театры. Хәзерге шәһәрдәшләребез халык театрга агыла. Менә шуны күрергә мөмкин. Бездә дә тамашачы саны елдан ел, көннән-көн арта бара. Ә бу нәрсә дигән сүз? Димәк, безнең Чаллы халкы сәнгать белән кызыксына. Аларга мәдәни агару кирәк. Җитми, менә алар киләләр, карыйлар. Шуңа күрә минемчә, әлбәттә, концертлар киләләр, концертлар бар. Театр, гомумән, милли театр, татар театры. Бездә генә түгел, ул беренче урын аларга тиеш. Хәзер бит инде татар телендә сөйләшүчеләр, гаиләләрне алсак, хәзер инде балалар бакчаларына килсәк, әти-әниләр үзләре татарлар алар, кызганычка каршы гаиләдә русча сөйләшәләр, балалар аңлыйлар, ләкин сөйләшмиләр. Ә татар телен менә безнең саф татар телен кайда ишетергә мөмкин? Әлбәттә, радиолар бар, тыңлыйлар телевидениеда, ләкин менә татар әдәби теле ул театрда. Театр ул тел генә түгел, театр ул тагын әлбәттә инде менә тәрбия. Менә бу тәрбия бирергә тиеш. Төрле яктан, төрле спектакльләр инде тәрбия бирә. Шуңа күрә бу институтта, тәрбия институтында. Шуңа күрә шәһәрдә, республикада, илдә театр минемчә иң беренче урында булырга тиеш, театрга йөрергә кирәк. Театр популяр булырга тиеш, һәрбер булган рупордан театрга йөрегез килегез дип без сөйләргә тиеш. Минем фикерем шундый.
Театрны мин беренчедән милли үзәк дип тә әйтер идем. Безнең театр кысаларында коворкингта яшьләр үзәге бар. Һәм менә Аллага шөкер, ул көннән-көн зур кулаш җәеп килә. Анда менә нинди генә күргәзмәләр, нинди генә менә балаларны чакырып мастер-класслар үтми. Безнең театрның проектлары арасында гаилә театры дигән проектыбыз бар.
Айга бер тапкыр.
Айга бер тапкыр. Балалар белән киләләр, әниләр, әтиләр, олылар карыйлар спектакль зур салды, ә балалар белән аниматорлар шөгыльләнә менә шушы коворкинг үзәктә. Рәхәтләнеп менә тик балаларны кая калдырырга дип борчуласы юк. Балалар мин үзем нәрсә ошый бу очракта мастер-класста файдалану, куллану белән бергә театр дигән дөнья барлыгын менә күреп үсәләр бәләкәйдән үк. Икенчедән безнең менә хәзер шәһәр белән кулга кул тотынып эшләү бик уңай яктан бәяләргә кирәк. Нинди генә тиге зур чаралар булмасын, хәзер безнең залларда үтә. Әйтик, менә бу ел ислам диненең кабул итүленә 100 еллыкка багышланган республика күләм зур тамаша ул бездә үтте. Без анда Болгар иле дигән спектакль әзерләп чыгардык. Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин үзе килде, шәһәр җитәкчеләре килде, күләмле шундый зур чара үтте. Аннары тантана премиясын тапшыру Чаллы театры тарихында, гомумән Чаллы шәһәре тарихында беренче тапкыр менә безнең театрда үтте. Камал театрында моңарчы булган шушы зур чара күз алдына китерегез, үзенең теге традициясен бозып, нәкъ менә безнең театрда.
Беренче булып Тайпылыш бит.
Әйе. Аннары менә Разил Вәлиевнең, РКС Зәйдулланың гөрләп торган зур иҗат кешеләре нәкъ менә безнең театр бинасында үтте. Димәк, менә язучыларның, шәһәр халкының, шәһәр хакимиятенең, гомумән сәнгать кешеләренең ничектер бер ноктага туплану үзәге, урыны бу, җыелу урыны. Һәм киңәйгәннән киңәя барабыз, Аллага шөкер.
Алга таба да шулай дәвам итсен. Иде дигән теләктә калабыз инде без. Менә берничә тапкыр яңгырады сезнең авыздан шундый сүз. Ул да булса менә тамашачылар агыла, тамашачылар күбәя диләр. Моның сере белән кызыксынучылар бар инде хәзер безнең тыңлаучылар арасында да, чөнки һәрбер театр инде ул шушы турында хыяллана бит инде. Ничек күбрәк китерергә дигән.
Барлык булган серләрне дә ачырга ярамый. Ләкин шуны әйтеп китәргә кирәк. Менә Айгүл дә әйтте яңгагына. Театр ул хәзер спектакльләр генә түгел. Төрле күп булган чаралар, төрле яктан. Безнең театр, мен үзенчәлекле театр. Безнең бинабызда яшьләр үзәге бар. Безнең театрның яшьләр каурые дип атыйбыз без аны. Һәм яшьләрне, балаларны, төрле кызыклы яңа нидер программалар уйлап табабыз. Һәм менә театрга мәхәббәтне төрле яктан ашырга тырышабыз. Театр белән танышу төрле яктан булырга мөмкин. Менә алар коворкингка шул яшьләр үзәгеннән килделәр. Аралашыр өчен генә. Балаларын театр студиясына алып килделәр. Бездә театр студиясе эшләп килә. Балалар, кечкенә яшь балалар әти-әниләр белән спектакльгә килделәр. Әти-әниләр спектакльгә карап киттеләр. Ә балалар үзләре мастер-класска. Театр белән беренче бәйләнеш. Аннары сөйли ул. мастер-класска бардык театрга. Шуңа күрә аның асылы хәзер инде театр бинасы, театр безнең яңа бина, ул менә спектакльләр әлбәттә. Ләкин яңа эш формаларын онытмаска кирәк. Яшьләр үзгәрәләр, тормыш үзгәрә, нидер алымнар кулланып, шуңа күрә яшьләр белән, шәһәрдәшләр белән бер ноктада алга барырга кирәк. Менә бу булган проектларда юкка гына барлыкка килми. Менә спектакльгә килегез. Кызганычка каршы килә алмыйбыз. Балаларыбыз бар, кая куярга белмибез. Шуннан уйланып чыккан проектлар бу. Димәк, без шәһәрдәшләр белән бер ноктада, без гел аралашабыз. Без ябык түгел, без гел ачык. 24 сәгать буе тәүлегенә без гел ачык. Килегез, фикерләрегез бар икән, проектларыгыз бар икән, без булышабыз, эшлибез. Барысында бергәләшеп театр бинасында.
Ә менә бәби театрлар бармы сездә?
Бәби театр проекты бездә юк. Без инде үзебезнең кеше залыбызны менә шушы театраль педагогика форматында эшләп киттек. Бәби театр юк, ләкин шуңа, мәсәлән, противовес булып, инде без менә шушы гаилә театр проектын ачып җибәрдек һәм әтиәниләр, балалар бик кызыксынып йөриләр шушы көннәрдә.
Безнең шулда күпме халык яши?
534,000. Плюс-минус, может, ялгышканмындыр инде, менә 500,000.
Спектакль чыккандан соң менә ничек уйналыла әлеге спектакль гомумән менә сезнең репертуар ул инде гастрольләргә урын калдырамы?
Әйе, әлбәттә, без баш спектакль чыккач, премьера чыккач, инде без 3 көн рәттән шушы премьераны уйнарга тырышабыз. Сез әлбәттә, инде беренче килеп караучылар бик күп 3 көн дәврендә.
Гастрольләр буенча.
Гастрольләр, әлбәттә, гастрольләргә чыгабыз. 22 елда Әтнәй районына гастрольгә чыктык. Бер атна Әтнәйдә булдык. Башкортстанга бардык без гастрольләргә. Мөслим, Актаныш, Лениногорск чыгабыз. Тукай районы безнең якында гына. Андагы авыллар калмады Тукай районында. Сарман районына да чыктык. Шуңа күрә, әлбәттә, инде безнең репертуарны, безнең спектакльләребезне шалы тамашачысына гына түгел, якын тирә районда яшәүчеләргә, Менделеевсктан киләләр безгә, Түбән Камадан киләләр, Минзәләдән дә киләләр. Шуңа күрә, якын тирә барлык районнарга күрсәтергә тырышабыз.
Һәм инде тагын якын киләчәктә тагын бер тапкыр кабатлап кетик, тыңлаучыларыбызның исләренә төшерик. Февраль айында сез инде баш калабыз Казанга киләсез әйбит.
Алла бирса, безнең өчен бик шатлыклы хәбәр бу. 14 февральдан алып 16 февральгә кадәр 3 көн рәттән без үзебезнең иң яхшы, иң зәвыклы спектакльләребезне алып киләбез. Камал театр бинасында бу Яш йөрәкләр спектакле, Фәтхи Бурнаш буенча, Айгөл Әхмәтгәлиеваның Капка спектакле, Аяз Гыләжевнең Баласын җыйган Булан спектакле. Бу премьерага күптән түгел Нәкый апа ханым үзе килде Казаннан, Аяз Гыләжевнең тормыш иптәше, аның белән фикерләшеп, аның белән сөйләшеп, бик җылы яратты, Казанга алып килегез, Казанга күрсәтәсе килә дип. Шуңа күрә, Алла бирса, шушы спектакльләрне инде Казанда күрергә мөмкин.
Сезнең театр инде әлбәттә Аяз Гыләжев исемендә һәм инде театр репертуарында аның әсәре булырга тиеш дигән кагыйдә яшәп килә торгандыр ул.
Бәлки ул теге язылмаган кагыйдәдер, ләкин барыбер менә аның исемен йөрткәчтен, аның иҗатын да безнең тамашачыларыбыз әлбәттә белергә тиеш. Шул нисбәттән узган ел чыккан иде менә аның хатларына нигезләнеп «Сөекле дустым» дигән спектакль ул безнең кеше залда бара. Бу ел инде менә бу премьераның дөнья күрүе бәлки шыраклы рәвештә генә дә булгандыр. Без бит әле менә исән саулар, Аяз абый инде китеп барды. Әгәр исән булса, аңа 2023 елның 17 январында 95 яш тулыр иде. Бу менә ничектер аның рухына бер дуга буларак та безнең театрда дөнья күрде. Әйтә алмыйм, менә шыраклы хәл булдымы бу? Ничектер без инде яшермичә әйткәндә менә шушы датага бәйләп чыгарыйк әле дип башланган эш түгел иде бу. Исән-сау булсак, әле алда да теге Аяз абыйның иҗатына мөрәҗәгать ителми калмастыр ул. Чөнки катламнар астында гаҗәеп бай фикер ята, ул катламнарны ачып бетерергә, аларга төшенеп бетерергә, режиссерның да, актерларның да, тамашачыларның да теге бик җиңел генә, бик тиз генә теше үтә торган әсәрләр түгел аның.
Һәм инде әйтергә кирәк, Ояз Гыләҗевнең драматургик мирасы дигәндә, без иң беренче чиратта инде һәрвакыт өч аршын җирне искә алабыз, кар астында кайнар чишмә, һәм инде шикәрем син балым, син белән шикләнеп калабыз, баласын җуйган булан изеннән ул безнең соңгы тапкыр Минзәлә театрында куелган булган, нәкъ менә әлеге әсәргә мөрәҗәгать итәргә нәрсә әтерде сезне?
Бу сорауга иң түгел җавапны мөгаен спектакльнең режиссеры Олег Кенҗегулов җавап бирер иде. Бик күп әсәрләрен уланың прозасында бик күп укыды. Мин дә аңа пьесалар китабында алып килеп тордым. Шуңа эш барышыннан бер кадәр хәбәрдармын. Ул минем фикеремчә бу пьесада актуальлык күрде. Узган гасыр уртасында язылган пьесада менә нәкъ бүгенге көн сорауларына җавап бирә торган катламнар бар. Һәм аңлавымча режиссерның яш буынның игътибарын җәлеп итәсе килде. Менә Азия дигән персонажның образына аеруча диккат белән түбәлүе юкка түгелдер димен. Бүген дә менә безнең яшьләр арасында үз-үзен табалмаган, үз-үзен эзләгән, бу дөньяда нигә яши, кем булып яши шушы сораулар арасында бергәләнгән кызларыбыз, егетләребез бихисап. Нинди куркыныч белән яны бу, менә шушы вакытында аларга игътибар итмәү һәм аларның җанына төшенергә теләмәү безнең җәмгыять өчен нинди куркыныч белән яны, менә спектакль ничек тә шушындый катлаулы сорауларны күтәрә. Спектакльдә Азия авызыннан мондый сүзләр яңгырый. Аның бабасы урманчы, ул әйтә инде мендә урман күп, агач күп тигеләй булай, Азия авызыннан нинди сүзләр яңгырый? Без аларны кисеп бетерәбез, урманны кисеп бетерәбез. Асфальт салабыз, без дөньяны үзгәртәбез, дие. Менә үзгәрүне яш буын ничек кабул итә. Менә шушындый куркыныч, актуаль һәм уйландыра торган җөмләләр. Мин монда бер кызыклы фактны әйтеп китәр идем, Раил, менә Минзәлә театрында куелган дидем бит әле. Безнең театр бик бәхетле, чөнки бездә Россиянең атказанган артисты, Татарстанның халык артисты Инсаф Фәхретдинов эшли. Ул легендар шәхес. Аны республикабыз тамашачысы Мансур Гыләҗев әсәре буенча куелган «Исәнмесез» кинофильмы аша менә танып алды. Аңа хәтле инде спектакльләр белән бик тир еракларга йөри алмагачтын, менә шушы зур шәхеснең исеме менә ни кызганыч, теге республикада үз дәрәҗәсен, үз урынын әле таба алмаган дип мин үзем исәплим. Менә шушы Булан спектаклендә ул яш ягында Минзәләдә уйнаган булган Тәминдар ролен. Ә менә Казанга алып киләсе спектаклебездә ул инде башка персонажны ханнан картны уйный. Дөнья бит бу, ул шундый итеге киң кебек тыйлагына кайчандыр Инсаф абыйны Тәминдар ролендә караган тамашачыда булып, шушы Камал театры залына килеп, Инсаф абыйны бәлки менә шушы башка персонажда күрер дә, чагыштырып карар. Шуңа күрә дә менә гомумән яшенә картына карамыйча һәр буын кешесен безнең менә шушы спектакльләргә чакырасы килә безнең.
Һәм инде Булан спектаклен без 16 февраль көнне кичке сәгать 7-дә Камал театрының зур сәхнәсендә күрә алачакбыз. Һәм инде менә монда әле тагын бер кызыклы әсәр алып киләсез икән, ул да булса безнең классика, шулай ук инде Камал театрында берничә тапкыр куелган, бу үзегезгә күрә бер имтихан да була, һәм инде Казан тамашачысы бу спектакльне тагын яңадан искә төшерер, ул да булса Яш йөрәкләр, татар классикасы әсәре әйбәт. Сезнең театр репертуарында татар классикасына нинди урын бирелә?
Безнең репертуарга килгәндә, яңа бинага күчкәннән соң без телибезме, теләбимезме, байтак спектакльләрне репертуардан төшереп калдырырга мәҗбүр булдык. Чөнки Чаллы театрының сәхнәсе моңа хәтле шундый кечкенә генә, шундый теге бәләкәй генә тамашачының күз алдындагы үч төбе кадәр урын иде. Һәм шушы сәхнәгә карап, аның мөмкинлекләренә карап эшләнгән спектакльләр һич кенә дә менә бу яңа бинадагы зур сәхнәдә уйнала торган түгел. Аларга яңадан декорациялар ясау, алар теге башка яңа спектакль чыгаруга караганда күпкә катлаулырак иде. Менә шуңа күрә безнең менә хәзер яңа репертуар төзелә. Һәм сәнгать җитәкчесенең дә фикере шулай, бердәй стиль булдыру күздә тотыла. Менә инде шушы стильнең башлангычы классика булды, Яш йөрәкләр спектакле. Алга таба без...
Бу сезнең беренче күчкәннән соң куелган
күчкәннән соң беренче классик, классик, чөнки менә бундагы актерлар уенын, андагы биюләрне ул кеше сәхнәдә һич кенә дә мөмкин булмас иде. Безнең исәптә бар, Алла бирса исән-сау булсак, Мирхайдар Фәйзи иҗатына игътибар итүдә, шул ук Кәрим Тинчурин иҗатына игътибар итүдә. Менә бөтен серне дә тамашачылар алдында шунда ук ачып бетереп булмас. исәнемен булса, классикага әлбәттә ихтибар булачак.
Зәңгәршәне куябыз дигән сезнең авыздан яңгыраган иде бу гаеме бер.
Андый ниятләр бар, анда да мөгаен Алла буйырса дигәнмендер. Андый сүз бар, андый ниятләр бар. Менә үз вакыты, үз сәгате җиткәчтен без бик өметләнәбез булыр дип.
Әлбәттә, сез дөрес әйтеп киттегез, Израиль имтихан. Безнең өчен имтихан бер яктан караганда. Әйе, Камал театры тамашачысы инде яшь йөрәкләрне күргән. Ә менә без алып килгән яшь йөрәкләр нинди микән ул? Менә аны килеп карарга кирәк. Минем фикеремчә, без бу имтиханны бишле билгесенә генә тапшырдык. Һәм дә шушы проектны спектакль белән инде Казан тамашачысын аларның күзләренә күрдерәсезбез килә. Шуңа күрә көтеп калабыз барыгызны.
Шундый зур планнар белән яшисез инде бу планнар шуннан да тормышка ашырга язсын. Әлбәттә, театрның менә инде ниндидер бер спектакльләргә алыныр алдыннан труппаның өлгереп җитүе дә кирәк, труппада көчле артистлар булуы да кирәк. Бүгенге көндә бу мәсьәләдә әйтик 2022 елда сезнең труппага, коллективка килеп кушылган яңа артистлар булдымы?
Әйе, әлбәттә, ел дәверендә мен инде менә без яңа бинага күчкәннән соң яш артистлар килеп торалар. Мәсәлән, бу елны Диләрә Сөләйманова дигән яшь актрисабыз дөнья күрде безнең Чаллы тамашачысына. Мәсәлән, инде үзенең рольләрен, мәсәлән, Блон спектаклендә, Авылы Такбай, Легендар, балалар өчен бу спектакльдә төп рольләрнең берсен башкара. Фердинанд Насырдинов безнең яшь артистыбыз, егет кеше, егетләргә килгәндә, егетләр гел җитеп бетми инде ул. Дөньябызда. Ләкин яш артистларыбыз бар, алар килеп торалар. Аллага шөкер, алар белән эшли инде безнең сәнгать үсәкчесе, режиссер, җиңел эш түгел. Яш кешедән, мәсәлән, таштан сын ясау. Легендар бер сын ясау. Шуңа күрә, Аллага шөкер, яш артистларыбыз да бар, яш тамашачылар да бар, тамашачылар да яшәре. Элек алай ук булмаса, яш тамашачы бик күп. Залда күрәбез, инде мюзикалларга гына түгел, музыкаль комедияларга гына уйланындыра торган спектакльләргә дә киләләр. Шуңа күрә ансы сөенеч.
Студентларны моннан Казаннан тартып алып кайтасызмы яки нишек?
Тартып алу дигән әйбер.
Безнең Казан театр училищесын бетереп, менә Фердинанд Насыртин дип әйтә яңа гына ул Фәрит Бикчәнтәевнең укучысы, менә Казаннан килде. Алабугадан менә бу ел гына Олина исемле бер кызыбыз килде. Шулык диләр, безнең Казан театры училищесын бетереп. Шуңа күрә ниндидер шикләр бар дип әйтәсе килми. Театрның ишеге киләм дип торган һәр кешегә ачык.
Менә бит алар килгәннәр, димәк, нәрсәгә дә булса кызыксындыра алгансыз әйбит. Ә менә нинди кызыксындыру чаралары бар?
Хәзер бит инде дөресен генә әйткәндә карасак, театр училищесын тәмамлыйлар да, бөтен яшьләргә сорау бирсәгез, кайсы театрга барып уйнасыгыз килә? Күбісі енді Камал театрында барып ойнар едік, Камал театрында эшләр едік дилер.
Олай гына түгел инде, хәзер әлбәттә Мәскәүгә китәбез дилер.
Ансы да килешәм.
Иң беренче чиратта.
Әй, килешәм. Татарстанда алсак, мәсәлән, нәрсә белән җәлеп итәбез? Яңа эш формалары белән. Әлбәттә инде бу сәнгать җитәкчесенә, режиссерыбызга, Олег Кинҗегуловның тырышлыгы. Артистлар аралашалар, студентлар киләләр, карыйлар спектакльләрне. Казанга барып карыйлар, алар Чаллыга килеп карыйлар, эшне күрәләр, режиссерның эшен күрәләр. Шушы режиссерның эшен күргәннән соң менә, менә бу режиссер белән мин бик катышсы килә дип. Андый килүче студентлар, шалтыратучы Олег Кинҗегуловка килүче студентлар бик күп. Шуңа күрә инде гомумән бу аның өлгереп чыккан ниндер җиңү юлы. Бу режиссерның шуңа күрә алар аңа киләләр күбрәк, режиссерга. Шуңа күрә бу фикерне инде Олег төгәлләп әйтер иде безгә.
Ә менә Казанга килә торган спектакльләрнең кайсылары Олег Мадияровичныкы димәк?
Барысы да аныкы, әйе.
Димәк, инде студентлар әле менә аның эшләрендә карап, тагын монда спектакльләр карап та кызыгып китәрләр, бәлки. Ә башка режиссерлар сезнең театрны үз итәләрме бүгенге көндә? Кемнәр белән бигрәк тә актив эшлисез?
Менә бая әйтеп киттем, безнең менә читтән чакырылган режиссерлар дигәндә ни бары менә Бугали Синаны, ГИТИ студенткасы Гүлназ Минкина куйды. Һәм Алла бирсәм, 2023 елда Чеховның Акчарлак әсәре буенча безнең күренекле режиссерыбыз Фәрит Бикчәнтәев безнең сәхнәдә куя. Менә яңалык
монда читтә калган икән бит
әле. Әйе, калган бөтен спектакльләрне шул сәнгать җитәкчесе Олег Мадияров үзе куя, ул үзе дә ял итә белми, һәм менә бүтәннәргә дә ял күрсәтми торган җитәкче олай.
Димәк, инде тагын бер тапкыр кабатлыйбыз, 14 февральдан алып 16-сына кадәр безнең Чаллы театры ул Казанда гастрольләр белән булачак. Әлеге гастроль ул һәр ел саен буламы? Яки ниндидер бер аның графигы бармы? Камал театры сезгә үзегезгә кунакка килә бу көннәрне, әйме? Ансын да әйтеп куярга кирәк.
Дөресен әйткәндә, без шулай килештек, сөйләштек. Гомумән әйткәндә, Камал театрына гастрольләр белән безнең театр, ялгышмасам, беренче тапкыр килә. Әлек бит инде без әлеге бинада булганда, айгыл әйтеп китте, үш төбе шикелле сәхнә иде, кечкенә генә сәхнә. Ул спектакльләрне, анда уйналган спектакльләр безне, гомумән Камал булсынмы, Тинчурин булсынмы, ул Кариф театры булсынмы, зур сәхнәгә алып килә алмыйдык. Техник сәбәпләр аркасында.
Менен искә төшереп утырдым, соңгы елларда әле бу бинага күчкәнче, нәкъ дә сез чынлап та Камалда түгел, ә Тинчуринда күрсәтә идегез. Елда-елда диярмен.
Шуңа күрә туры китереп булмый, декорациясын, актерлар ияләшкән инде бу сәхнәгә, декорациясын зурайтырга кирәк, ул югалып калырга мөмкин. Шуңа күрә Камал театрына килгән гастрольләребез, Казанга килү гастрольләре шушындый форматта беренче тапкыр. Алла бирса, инде беренче соңгы булып калмасын. Казанга аяк басуыбыз төпле булсын, Алла бирса. Һәм дә инде менә шушы спектакльләр белән килергә булдык.
Мин менә монда бер фикерне генә өстәп куясым килә. Без менә икебез дә теге моңа хәтле уч төбегенә сәхнә иде дип теге элек яшәгән театрына ничектер тамашачыларда теге ялгыш фикер калмасын иде. Менә бүген театрның уңышлары бар икән, аның шул хәтле теге аягын тиреп торган актерлар труппасы бар икән, ул бит безнең һич кенә дә менә шушы теге 2 елда гына ирешкән уңышлар түгел. Безнең менә профессиональ театр ул 1990 елдан эшләп килә. Һәм аның нигез ташын салучы Фаил абый Ибраһимов һәм театрның менә бүгенгәчә яшәп килүендә, саллы-саллы спектакльләр чыгарып килүендә, һәм тамашачысын югалтмыйча нинди генә авыр елларда да саклап килүендә, менә театрның үзенең шушы кичкенә генә дигән сәхнәнең, анда уйнаган актерларның һәм Фаил Ибраһимовның хезмәте ул бәяләп бетергесез. Шуңа күрә без менә алар башлаган юлны яңа бинада, яңа заманда, яңа буын тамашачылар белән дәвам итүчеләр.
Ак юл сезгә.
Амин, шулай булсын.
Бик зур рәхмәт.
Бик зур рәхмәт әңгәмәбездә катнашуыгыз өчен. Инде без барлык тамашачыларны тагын бер кат сез алып килә торган спектакльләргә чакырып калабыз. Гастроль 14 февральдан 16-сына кадәр Камал театрында булачак. Барлык спектакльләрдә кичке сәгать 7-дә башлана. Рәхим итегез.
Көтеп калабыз сезне безнең спектакльләребездә.
Студиябездә кунакта Аяз Гыйләҗев исемендәге Яр Чаллы татар дәүләт драма театрыннан кунаклар булды. Директор вазифаларын башкаручы Рәсим Хафизов һәм әдәби бүлек мөдире Айгөл Әхмәтгалиева белән февральның 14-тен 16-сына кадәр Камал театрында булачак гастроль турында сөйләштек. Аларга уңышлар теләп калабыз. Гастроль тулы залларда үтсен. Хәзер башка яңалыклар турында. 25 гыйнварда Кариев театры Шираттагы премьерасын тәкъдим итә. Булат Минкин пьесасы буенча 12 адым спектакле. Режиссеры Әминә Миндиярова. Наркотикларның кеше тормышына һәм шәхесенә җимерегеш йогынтысы турындагы спектакль, яшь үсмерләр һәм яшьләр арасында наркотикларга бәйлелекне булдырмау буенча махсус программа кысаларында әзерләнгән. Яшь чикләве 12+. Премьера алдыннан без режиссер Әминә Миндиярова берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Әминәгә спектакль ни өчен 12 адым дип атала һәм аның актуальлыгы кебек сораулар бирдек. Ул безгә болай дип җавап бирде.
«Уникий адам программасы» – ул бөтен дөнья белә ул программаны. Аны 1940 еллар ахырында Билл Уилсон белән Боб Смит исемле кешеләр уйлап чыгара. Алар ниндидер тормыш кагыйдәләрен, дини кагыйдәләренә, ниндидер тәртип, әдәпле кагыйдәләрен бергә кушып, тәртиптә куеп, шундый 12 адым уйлап чыгаралар. Ул адымнар аларга үзләренә һәм аларның якын тирәдәге дусларына, аннар соң ул башталарның шәһәрендә, аннар аларның илендә, аннар ул бөтен илгә тарала. Зависимый кешеләр алкогольдан, вахтали алкогольдан, алкогольный зависимостьтан җәфа күргән кешеләргә дәваланырга ярдәм итә иде. Аннары соң инде менә шул 12 адымны башка кешеләрдә, башка төрле бәйлелектән җафа чиккән кешеләрдә үзләренә алалар шул 12 адымны. Ул наркоманнар, ул кымар уеннары уйный торган кешеләр, ул пищевая зависимость булган кешеләр һәм башка-башка вот нинди генә син зависимость булмый, менә шу 12 адым ул ярдәм итә. Чөнки ул күбрәк миндер рухи программа ул менә. Анда күбрәк син үзеңне аңлый торган, менә син үзеңдә кызынып, үзеңне табып, син нинди ихлас менә үзеңнең нигезенә төшеп, син истәге кеш ул Алла белән, да, Аллаһ Тәгалә белән бергә бәйләнеп, аңа якынаеп, син менә башка социумдагы, башка тирә-юндәге кешеләргә изгелек кыла торган программа. Минем аңлавымча ул менә шундый әйбер. Мәсәлән, наркоманнар, алар менә Алла сүзен кулланмыйлар, алар менә анда икенче адым. Икенче адымда это признание силы, которая выше тебя, дип әйтәләр. По идее, это признание, что есть Бог. Вот. Но наркоманнарда это признание высшей силы, космос булсын мол, ниндидер һәр бер кеше кем нәрсәгә ышана, шул инде менә ниндидер бөек кеш, атеистлар өчен ул синең наставнигың инде, укытучың синең, менә шул 12 адым нәрсә дигән сорауга җавап. Бу проблеманың актуальлыгы белән мин спектакльне ясый башлагач кына аның актуальлыгын аңладым, чөнки моңарчы минем тормышымда андый эпизодлар булмады. Тормышымда алкогольдан еще факт кичкен кешеләр белән очрашканым бар иде, ләкин менә наркоманиядан авыру кешеләрне күргән юк иде. Ләкин менә бу материал өстендә эшли башлагач, ул минем шаккатты саннарга Казан шәһәрендә генә, менә безнең Казан шәһәрендә генә 40 җирдә наркоманнар җыелышлары үтә. Саугырга теләүче наркоманнар, аларның менә аерым җыелышлары бар. Һәм алар анда бер-берсенә ярдәм итеп, анда наставниклары бар аларның. Анда алар менә шул 12 адымны өйрәнәр, бер-берсенә булышалар. Ул дәвалану инде, дәвалану шикелле санала. Вот дәвалану җире генә 40 Казанда. Ә менә хәзер күз алдыгызга китергез, күпме шул җафадан авырып ятучы подвалларда җирүче кешеләр. Чөнки менә үз акылы белән шул дәвалану собраниесенә баручы кешеләр анда инде 10% булса Аллага шөкер, ә менә калган 90% алар әле һаман менә шул авыру этабында үзләрен үтереп нәшла ятучы кешеләр. Шуңа күрә ул бик зур сан дип уйлыйм мин Казан өчен хәтта. Шуңа күрә ул бик актуаль дип санамыйм ул мәсьәләне. Бу проблема син ни дәрәҗәдә борчый дисәң, менә мин спектакльне куя башлагач, мин ничектер үзем эчтә үзгәрдемме соң? Чөнки мин көн саен диярлек дусларыма сөйлим бу проблема турында, бу уникал адам турында, менә бу бәйлелек турында, әниемә сөйлим, әтигә сөйлим, сеңелләремә сөйлим, менә көн саен дусларга сөйлим барысында да, һәм минем шундый ниндидер зур курку хисе уянды, менә минем туганнарым, якын дусларым, менә шул капканга эләкмәсеннәр иде дип, чөнки ул капканга эләгү бик җиңел, ул менә беренче дозадан син менә бөтен тормышыңа нукта куя аласың. Бөтен тормышың синең юкка чыгачак, бөтен тормышың үзгәрәчәк менә шул беренче кабыдан, шул бер минутлык рәхәтлек өчен менә шул әйбер бик борчый мине.
Режиссер Әминә Миндиярова әйтүенчә, иҗат төркеме үз алдына берничә бурыч куйган. Беренчедән, спектакльдә үгет-нәсихәт маңгайга бәреп әйтү булырга тиеш түгел. Шул ук вакытта наркоманияны якты төсләрдә дә күрсәтеп булмый. Бу пропаганда булыр иде. Икенчедән, әлеге спектакльне яшь үсмерләргә кызыклы булырлык итеп эшләргә кирәк. Ә аларны гаҗәпләндерү шактый авыр, чөнки алар бу тема турында күбрәк белә. Шуңа да калыплашкан фикерләрсез, хөкем итүләрсез, бары тик ачыктан-ачык сөйләшә булганнар. Кариев театрының хәбәр итүләренчә, 12 адым спектакле бигрәк тә балаларның наркотик матдәләр ярдәмендә төрле авырлыклардан кошарга тырышуы, әмма проблемаларны наркотиклардан башка да хәл итеп булуы турында. Спектакль реализмга корылган. 12 адым ниндидер бизәкләр белән шуарланмаган ток-шоу кебек булачак. Ничек бар, шулай дип шандыралар Кариев театрында. Һәм спектакльне нәрсәгә дә булса бәйлелеге булган бөтен кешегә дә карарга киңәш итәләр. Бу спектакль бөтен гаилә белән карау өчен. Чөнки әгәр гаилә әгъзаларыннан берәрсе бәйлелектән интексә, аны гына түгел, бөтен гаиләне дәвалырга кирәк, ди режиссер Әминә Миндиярова. Димәк, спектакльнең премьерасы 25 гыйнвар көнне Кариев театрында булачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сау буллашыр алдыннан тагын берничә мәгълүмәт. 30 гыйнвар көнне Әлмәт театры Казанда Камал театры сәхнәсендә үзенең бу сезонда шаулаган "Ул әле өйләнмәгән иде" дигән спектаклен тәкъдим итәчәк. Гаяз Исхакый әсәре буенча куелган бу спектакльнең режиссеры һәм инсценировка авторы Айдар Жаббаров. Тинчурин театрында исә тулы көченә Идегәй дастаны буенча куелган спектакльгә әзерлек бара. Аны елның иң көтелгән премьерасы дисәк тә ялгышмабыз. Мәшһүр әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Туфан Имамәтдинов. Премьера 26 һәм 27 гыйнварга билгеләнгән. Булар хакында без сезгә алдагы тапшыруларыбызда сөйләрбез, ә бүгенгә сау булыгыз. Тапшыруны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Тавыш операторы Гөлүсә Җаббар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.